Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq gibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyin pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün İşdən sonra proqramında müzakirə edəcəyimiz mövzular Strasburg gündəliyi, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərovdan Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasının gedişindən son məlumatları alacaq. Daha sonra təqribən bir 15-20 dəqiqədən sonra biz tarixçi Eldar İsmailovla birgə Holokost qurbanlarını anım günü barədə danışacağıq. Bugün Holokost qurbanlarını anım günüdür. 65 il bundan əvvəl Polşa ərazisində Almaniya əskərlərinin deməli əsir saxladığı, yəhudilərin saxlandığı konslagerlərin azad olunması baş verib və bugün də bütün dünya Holokost qurbanlarını anım gününü qeyd edir. Saat 18.05-də kitab qalmağı qaldı mövzumuz. Milli kitab mükafatı artıq ilk 20 nəticəsini deməli açıqlayıb, yəni uzun siyahını açıqlayıb və 20 qalib artıq məlumdur, amma qalmaqallar səngimir. Biz kitab necə oxuyan varmı? Bu mövzuda söhbəti biz şair yazıcı Rasim Qaraca və Milli Kitab Mükafatı Münsiflər Heyətinin üzvü Rəşad Məcidlə edəcəyik. Yazarlar da efirə qatılacaqlar. Siz də SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xətt və yaxud elektron ünvanımız vasitəsilə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə telefonla 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, 436-77-41. Bir neçə saniyə sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Bizimlə qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündeki referandum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referanduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Xatırladıram ki, bugün ilk mövzumuz Strasburg gündəliyidir və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərov Strasburgdan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının ilk bugünkü yekunları barədə bizə söhbət açacaq. Hər vaxtın xeyir Rövşən.
Hər vaxtın xeyir Xədicə.
Strasburgda hələ günorta yeni başlayıb, və gün davam edir, amma bugün artıq baş verənlər barədə məlumat istəyirik səndən. Biz artıq bugün sənin Avropa Şurasının baş katibi Thorbjørn Jagland-la müsahibəni oxumuşuq və müsahibə kifayət qədər maraq doğurub Azadlıq Radiosunun web saytında. Başqa nə məlumatlar var? Buyur, dinləyirik səni.
Xədicə, əslində bugünün hadisəsi, yəni Azərbaycanla bağlı gözlənilən hadisə hələ ki 1-2 saatdan sonra olacaq. Bu da dünənki verilişimizdə işdən sonra da demişdik ki, Avropada media azadlığının vəziyyəti müzakirə olunmalıdır burada. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında və eyni zamanda ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi özünün bu barədə hazırladığı hesabatı da mətbuat konfransında jurnalistlərə açıqlamalıdır. Yəni biz bu hadisəni gözləyirik, amma eyni zamanda onu da deyim ki, və xatırlatmaq istəyərdim ki, həmin o Avropa Şurası Parlament Assambleyasında orada hesabatda Azərbaycan da adı çəkilir və Azərbaycanda da bir sıra ölkələrdə olduğu kimi media azadlığının pisləşdiyi qeyd olunur. Amma bu müzakirələrdən əvvəl burada kifayət qədər fəal olan Azərbaycandan gələn qruplar var. İki qrupdur. Biri Naxçıvan İnsan Haqlarının İnkişafı Resurs Mərkəzindən Məlahət Nəsibov və İlqar Nəsibovdur. Onlar burada müxtəlif görüşlər keçirməkdədirlər. Həmin assambleyadakı müzakirəyə onları da dəvət ediblər və o müzakirə ərəfəsində onlar artıq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İnsan Haqları Komissarı Cənab Hammerberglə də görüşüblər və əsasən Naxçıvandakı məsələlərlə bağlı onların bildirdiyinə görə mənə bənələr hadisələrini xüsusi qabardıblar. Orada aşura mərasimindən sonra polisin dindarlara təzyiqindən danışıblar və eyni zamanda Naxçıvanda medianın fəaliyyətinə, jurnalistlərin fəaliyyətinə, eləcə də ictimai təşkilat nümayəndələrinin fəaliyyətinə qarşısında müxtəlif maneələrin məmurlar tərəfindən yaradılması haqqında da cənab Hammerbergə məlumat veriblər. Həmin görüş barədə Məlahət Nəsibov mənə ətraflı məlumat verdi və onun dediyinə görə cənab Hammerberg Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İnsan Haqları Komissarı elə görüşdə də bildirib ki, o Naxçıvana gəlmək qərarı verib və martın əvvəllərində onun Azərbaycana səfəri gözlənilir. O deyib ki, həmin səfər çərçivəsində o Naxçıvana da baş çəkmək istəyir, orada jurnalistlərlə, ictimai təşkilat nümayəndələri ilə görüşmək istəyir. İndi Naxçıvandan olan nümayəndə heyətini bura Norveç hüquq müdafiəçilərinin köməyi ilə onlar bura gəliblər və həmin görüşlərdə, onların görüşlərində Norveç Helsinki Komitəsinin sədri Berit Linderman və yenə də Norveçdən olan hüquq müdafiəçisi İnsan Haqları Evi Fondunun rəhbəri Anne Bonda da iştirak edirlər. Onlar da eyni zamanda bu Naxçıvan hadisələri bağlı yenə də danışırlar. Hammerberg-lə görüşdə də iştirak ediblər. Bundan sonra da onların bir sıra burada görüşləri olub.
Qalır bircə ümid etmək ki, Rövşən, qalır bircə ümid etmək ki, Thomas Hammerberg Naxçıvana səfər edəndə onu da Birləşmiş Ştatların və Norveç səfirliyinin nümayəndələri kimi qarşılamayacaqlar. Bu barədə məsələni...
Bu məsələ ilə bağlı hələ ki ancaq Hammerberg'in qərarını biz eşitmişik ki, o Naxçıvana gəlmək istəyərdi. Yəqin ki, bu səfərin nə dərəcədə baş tutub tutmayacağı hələ onun Azərbaycana martın əvvəllərində səfəri ərəfəsində daha aydın bilinəcək. Onu da qeyd edeyim ki, həmin Norveçdən olan hüquq müdafiəçiləri burada bəyanat da yayıblar Avropa Şurası Parlament Assambleyasında. Həmin bəyanata onlardan başqa Azərbaycandan da olan bir sıra hüquq müdafiəçiləri, Media Hüquqları İnstitutu və başqa təşkilatlar da qol çəkiblər və həmin bəyanatda həm Avropa Şurasının müxtəlif qurumlarının rəhbərləri, həm də ATƏT-in, DMT-nin rəhbərlərinə müraciət olunur ki, onlar Azərbaycanın insan haqlarının pozulması məsələsində daha qətiyyətli olsunlar və hansısa bir hüquq pozuntuları baş verərkən yəni gözləməsinlər, amma dərhal reaksiya versinlər buna və həmin məsələlərə bir əncam çəkilməsi ilə bağlı dərhal nəyəsə nail olsunlar. Onlar öz bəyanatlarında həm blogerlərin həbsini qeyd ediblər, həm başqa jurnalistlərin tutulmasını, həm Azadlıq Radiosu və başqa xarici radioların FM-dən çıxarılmasını, ümumiyyətlə məhkəmə sistemində hökumətin xeyrinə qərarların çıxarılması və bir sıra başqa hüquq pozuntuları hesab elədikləri məsələlər haqqında orada qeyd ediblər. Bir başqa qrup da, Xəcəyəm da deyim ki, Azərbaycan olan 4 hüquq müdafiəçisindən ibarət bir qrup da burada müxtəlif görüşlər keçirir. Bu, Navel Cəfəroğludur, Çingiz Gənizadəli, Səidə Qocamanlı və Saadət Bənənyarlıdır. Onlar da Cənab Hammerberg-lə görüşüblər və bundan başqa AQ qrupu ilə və dünəndən bəri onlar görüşlər keçirirlər. Bundan başqa Azərbaycan üzrə əruzəçilərlə də görüşüblər. Navela Cəfəroğlu mənə verdiyi məlumata görə onlar da əsas bir neçə nəfər, bir neçə məsələyə toxunublar. Bunlar blogerlərin həqiqi, siyasi məhbuslar məsələsi və onun dediyinə görə xüsusi qaldırdıqları məsələlərdən biri də əmlak hüquqlarının Azərbaycanda vətəndaşların pozulmasıdır və istər Bakının mərkəzində, istər də regionlarda insanların öz evlərindən çıxarılması və bunun əvəzində onlara çox aşağı kompensasiyaların verilməsi, ümumiyyətlə qanunvericilikdə olan boşluqlar ki, adi vətəndaşların hüquqlarının məmurlar tərəfindən pozulmasına gətirib çıxarılır. Bütün bunlar, yəni indi bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Avropada media hüquqları ilə bağlı keçiriləcək müzakirədən əvvəl baş verənlərdir.
Aydındır və ümid edirik ki və gözləyirik ki, sən bu müzakirələrdən də məlumatları bu axşam çatdıracaqsan bizi, izləyirlər və böyük maraq var Strasburgdan gələn xəbərlərə. Təşəkkür edirik, Rövşən. Sağ ol. Və əziz dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi bu Strasburg gündəliyidir və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərov Strasburgdan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasından bizə məlumatları çatdırırdı. Bundan sonra müzakirə edəcəyimiz mövzu isə Holokost qurbanlarını anım günü ilə bağlıdır. Tarixçi Eldar İsmailov qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir, Eldar mənim. Mikrofona yaxın zəhmət olmasa və bugünün əhəmiyyəti nədir? Bugün niyə qeyd olunur bütün dünyada? Bu barədə istəyərdim elə sizdən eşitək.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarı ilə bugün Holokost günü elan olunub. Dünya ictimaiyyəti bu hadisəni yəni qeyd eləmək ərəfəsindədir. Mənə elə gəlir ki, bu çox böyük bir problemdir. Problem ondan bağlıdır ki, bu artıq söhbət tək Holokostdan getmir. Etnik, irqi və digər mənsubiyyətlərə görə deməli cəmiyyətdə deməli fiziki məhvə məhvuz qalmış adamların günüdür. İndi Holokost günü kimi qeyd olunur, təbii, amma əgər bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən bu təyin müəyyən olunub bu gün ki, Holokost günü kimi, bunu ancaq bu cür qəbul etmək olar.
Və Eldar mən, bu gün, yəni ümumiyyətlə bu cür günləri qeyd etməyin əhəmiyyəti barədə danışarkən, o da qeyd olunur ki, bəşəriyyət tarixdən dərs almalıdır və qarşıda gələcəkdə bu problemlərin bu cür məsələlərin qarşısının alınması üçün belə faciələrə xüsusi diqqət yetirmək vacibdir. Sizcə yəni 2-ci dünya müharibəsindən sonra bəşəriyyət həmin tarixdən dərs ala bilibmi?
Mən açıq deyim sizə ki, ümumiyyətlə yəni bu genosidin, yəni soyqırımın kökü çox uzaqlara gedib çıxır. Hələ Xristianlığın ilk dövrlərində belə bir hadisələr baş verib, soyqırım məsələləri və deməli dini mənsubiyyətə görə insanları vəhşicəsinə qətlə yetiriblər. Bu artıq dəfələrlə təkrar olunub. Amma əlbəttə ki, 20-ci əsrdə belə bir hadisənin baş verməsi çox böyük bir təəssüf doğururdu. Amma bunu da demək, bir filosofların biri demişdi ki, bəşəriyyətin tarixində ibrət almamaq ənənəsi davam edir. Və ümumiyyətlə bu bizim bu yaxın keçmişimizdə də belə hadisələr baş verib. Uzaqlarda yox, elə Afrikanın özündə yadınızdadır ki, deməli Radeziyada belə bir hadisə baş verib ki, bir tayfa öbürsü tayfanın tayfanın tamam qırılmasına deməli öz qarşısında bir məqsəd kimi qoymuşdu. Demək olar ki, əslində bu məqsədə çatdı. Əlbəttə bunun bir növrəsində siyasi amillər doğdu, amma nə fərqi var? Hər halda belə bir faktda təkrar oldu və tək Avropada artıq mən çətin ki, bu var təkrar olunur. Amma da Afrikada ola bilsin ki, bu digər qitələrdə də öz əksini tapacaq. Hər halda Holokost problemi gündəmdədir və təsadüfü deyil ki, bu hər il qeyd oldu.
Aha, və belə qurbanlar haqqında danışarkən bir çox ümumiyyətlə siz həm tarixçisiz, həm də tarix dərsliklərinin yazılmasında böyük rolu olan adamsız. Sizcə bu cür faciələrin gənc nəslə, yəni uşaqlara çatdırılmasında hansı üsullar seçilməlidir? Necə çatdırılmalıdır bu? Bir sıra suallar var. Misal üçün bizim bəzi dərsliklərdə olduğu kimi qanlı şəkillərin və belə xüsusi o cür şəkillərin verilməsinə münasibətiniz necədir? Sonra bu məsələnin yəni bunu necə çatdırmaq lazımdır ki, bu uşaq psixikası üçün və deyək ki, təsir göstərməsin, amma bunun vacibliyini anlaya bilsin uşaqlar. Bununla bağlı, yəni, sizcə bu problem var mı Azərbaycanda?
Bilirsiniz, bir sıra humanist prinsiplər təsbit olunub, deməli, müxtəlif beynəlxalq sənədlərdə və ancaq bu prinsiplərə sadiq olmaq lazımdır. Sözdə yox, əməldə. Mən elə gəlir ki, həqiqətən bu böyük bir problemdir. Əlbəttə, kəsvir eləmək o bacarıqdan, qabiliyyətdən asılıdır və s. Amma hər halda iqçiliyə qarşı, məndən milliyyətçiliyə qarşı, yaxud da ki, deməli, və digər deməli, fobiyalara deyirlər də, fobiyalara qarşı hər bir vasitə ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Son nəticə var ilə mənə elə gəlir ki, hər bir fobiyanın arxasında konkret siyasi maraqlar durur. Amma bu siyasi maraqlar olmasaydı, o problem də olmazdı. Bütün problem ondadır ki, bu fobiyalara qarşı çox ciddi şəkildə mübarizə aparmaq lazımdır. İnsanda bir başa salmaq lazımdır ki, milli, irqi, dini mənsubiyyətdən asılı olarmaq, bütün bəşəriyyət insanlardan asılıdır və hər insanın deməli hüquqi yardıma, hüquqi köməyə ehtiyacı var. Burada elə bir yeni bir resept tapmağa ehtiyac yoxdur. Amma yenə də deyirəm, bu məsələlərin arxasında xoş niyyət olur. O xoş niyyəti həyata keçirmək lazımdır. Bunun üçün də təbiəvi iş aparmaq lazımdır və təbiəvi işin ardınca da humanist prinsiplar mütləq öz yolunu tapacaq.
Və yenə də sual ortaya çıxır ki, Holokost qurbanlarına anım günü haqqında danışanda biz yəqin ki, yəqin ki, Sudanlılar özlərinin ölkələrində baş verənləri anırlar. Hər xalq özü birinci öz tarixinə baxır və oradakı həmin o səhifələri araşdırır. Azərbaycanlılar nəyi anırlar bu günlərdə?
Hansı günləri? Yəni ki, bizə daha yaxın problem 1918-ci, 20-ci illərdə baş verən hadisələrdir Azərbaycanda. Bu da əlbəttə ki, biz ona soyqırım adını vermişik. Amma deməli, bunun o Holokost səviyyəsinə əlbəttə ki, çox yaxşı ki, gelib çıxmayıb. Amma hər halda o da Holokost səviyyəsinə çatan bir məsələ idi. Mən niyə deyirəm ki, çatmayıb? Çünki Holokost nəticəsində 7 milyon adam qətlə yetirdi. Bu 7 milyon məsələsi çox böyük bir rəqəmdir. Amma Azərbaycanda misal üçün bu qədər qətlə yetirənlər olmayıb. Amma hər halda 1918-ci ildə Azərbaycanda baş verən hadisələr yadımıza salsaq, bilməliyik ki, hələ bugün də biz dəqiq deyə bilmək nə qədər insan tələf olunub. Bunu bir dəfəli bilməliyik. Əlbəttə ki, rəqəmlər müxtəlif ki, belə təqdim olunur. 30 min deyən var, 25 min deyən var, 40 min deyən var. Yəni, bu rəqəm söhbətidir. Amma hər halda 7 milyondan söhbət edə bilməz. Amma burada bir problem var, bir dəfəli. Burada, deməli, təşəbbüskarlar, yəni dırnaq arası, öz qarşısına hansı məqsəd qoymuşlar. Biz bugünləri bəzən deməli düzgün qiymətləndirə bilmirik, yəni təsəvvür eləyə bilmirik. Söhbət ondan gedirdi ki, bu Bakıda olan deməli Şamən hökuməti, bəzən onun Bolşevik daşnak hökuməti deyirik, amma bu təriflə mən o qədər də razı deyirəm. Amma hər halda burada hakimiyyətdə olan fəaliyyətdə olan hökumət öz qarşısında bir problem qoymuşdu. Müsəlman əhalisinin Bakı quberniyasında yox eləmək. Və bunu bir dəfəli bildirsək, biz başa düşürük, hansı təhlükə Azərbaycan xalqını gözləyirik. Bəzən buna inanmırlar, deyirlər, yox, ola bilməz. Necə ola bilməz? Mən bir tarixçi kimi deyirəm ki, burada qarşıya qoyan məqsələ müsəlman əhalisinin yox eləməkdir. Bütün Bakı quberniyasının. Bakı quberniyası da o vaxtı Azərbaycanın, indiki Azərbaycan tam yarısıydı. Yəni söhbət ondan gedirdi. Bunun məqsəd nə idi? O, ancaq bir o məqsədlə idi ki, bu hökumət, yəni bu əhali, deməli müsəlman, deməli siyasi qüvvələrə tərəfdar çıxmasınlar. Və bunun radikal bir üsulu, o müsəlman əhalisinin qırmaq idi. Və salam. Yəni, o vaxtın həqiqətləri budur.
Amma yəni ki, bu Holokost qurbanlarının anım günü 65 il bundan əvvəl həmin o konsulagerlərin azad olun, konsulagerə Sovet qoşunları gələndən sonra, müttəfiq qoşunlar gələndən sonra Polşa ərazisində o Osvensimdən azad olunması əsərlərin günü. Necə yerdir ora bu barədə peki?
Valla mən sizə deyim, mən Osvensimdən 1970-ci ildə olmuşam. Bilirsiniz, o bir muzey idi. Muzey, qolq idi. Amma mən sizə deyim ki, bu qolğu, mən hələ şəkildim də var orada, mən də o vaxtı nəyə şümarədik. Amma əhəndə elə bir təsirə yaranmadı. Yəni, qorxulu. Yəni, bu muzeyi yaratmaq problemi özlüyündə bir problemdir. Yəni, əgər bu Osvensim əsri ərazisində olsaydı, tamam başqa mənələ gəlir ki, bu muzey yaranardı və təsirat da başqacı olardı. Mən sizə deyim ki, bu qulaq, qulaq beşmişsiz də deməli muzeyi açıblar Moskvada, mən ona gedib baxmışam, belə bir təəssürat yarada bilmir, yəni onu yaradanlardan Onu təşkil edənlər də çox şəxslidir. O aspirin əlbəttə ki, qaz kamerası da var. Ondan sonra insanların məhv edilməsi üsulları da göstərirlər. Amma elə bir böyük təsir
göz önündə canlanmır.
Birisi o çox ciddi məsələdir. Mən sizə deyim. Bəlkə o Polşada bunu yəni bir təcrübə yox idi muzey yaradılmasında, yaxud da Buchenwald deyirlər, Almaniyadadır, orada da bir Maydanek də var, bir cür min cür muzeylər var, amma mən də elə yaradıb ki, sanki o vaxt ki, yəni sanki onu təşkil edən bunun muzeyi qulanlar haradasa istəyirdilər ki, bu yadlardan çıxsır. Mən də elə təəssürat yaradıb.
Və mən də Berlində belə muzeylərdən birində olmuşam. Orada əlbəttə ki, heç kim öldürməyiblər. Amma Kreuzberg adlanan bir rayonda belə bir muzey var. Və o muzeydə sadəcə gəzirsən və sən insan tarixçələri ilə tanış olursan, adamların şəxsi əşyaları, adamların haqqında məlumatlar var və Berlinin
vahimə yaranmır.
Vahimə yaranmır. Amma hansısa simpatiya yaranır o insanlar haqqında düşünməyə başlayırsan. Və o insanlar haqqında düşünməyə başlayırsan və sonra belə çox təəssüflə adam anlayır ki, o insanların heç bir həyatda yoxdur və onların hamısının izləri belə silinib.
Gəlin, mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, muzey yaratmaq deməli ustalığı ancaq mən sizə deyim, əsrdə idi. Doğrudan da bu mahi ustalar idi, muzeyi təşkil etmək, yaratmaq və s. Bu çox böyük bir işdir, təsadüf işdir. Amma SSR-də bunu bacardılar, açıq demişdiyimsə. Xarici ölkələrdə elə bir mən təcrübə ilə rastlaşmamışam.
Amma hal-hazırda Azərbaycanda belə muzey hazırlanır, yəni muzey üzərində iş gedir. Bu Quba ərazisindədir və orada o tapılmış kütləvi məzarlıqla bağlı olan bir muzeydir. Bu barədə biraz sonra danışacağıq. İndi telefon xəttində millət vəkili Yevda Abramovdur. Yevda Abramov həm də Şimal Zonasından millət vəkilidir, həm də yəni Azərbaycanda Yahudi icmasını parlamentdə təmsil edən millət vəkilidir. Hər vaxtınız xeyir Yevda mənim.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və bugün Xalakos qurbanlarına anım günüdür. Siz də Xalakos qurbanlarını anırsınız və eyni zamanda yəqin ki, keçən əsrin əvvəllərində Quba ərazisində baş vermiş qırğınlarla bağlı qurbanların da xatirəsi anılır. Sizin hisslərinizi almaq istəyərdik. Bugün hansı hissləri keçirdirsiniz? Bugün sizin hansı duyğularınızı bölüşmək istəyərdiniz?
Əlbəttə, mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qətliyanlara qarşı nifrət və qəzəbi olan bir adamam. Ümumiyyətlə, mən bunları qabul etmirəm. İnsanlığa qarşı, sivilizasiyaya qarşı hər hansı bir akt heç kim tərəfindən bəyənilmir və qabul edilmir. Ona görə Holokost Yahudi xalqının Holokost günü faciə günüdür. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu faciə bəşəriyyətin son faciəsi olmalı. Özünüz dediyiniz kimi, əsrin əvvəllərində Babada da Azərbaycanlara qarşı belə genosid aktı törədilib. Orada da 18-ci ilin yazında erməni daşnaqları yerli xalqlara qarşı genosid aktı törədib. Bu da bir xalakostdur. Bütün Qubanın əksəriyyət kəndləri yandırılıb, insanlar məsciddə yandırılıb, talan edilib və bu məsələ bugün geniş müzakirə olunub, artıq o qurbanların yəni olaraq bugün sübuta yetirilməsi üçün məzarlıq da aşkar edilib. Belə məzarlıq yalnız Qubada deyil, Azərbaycanın digər yerlərində də deməyə aşkar olunur.
Yevda müəllim, bu yəni ki, məzarlığın aşkar olunduğu barədə məlumat yayılıb və bu barədə çoxumuz da görmüşük həmin o görüntüləri. Amma bu adamların kimin qurbanı olduğu barədə məlumatı necə dəqiqləşdirirlər?
Əlbəttə, bu məsələ artıq çox açıq bir məsələdir. Onun Azərbaycan Dövlətinin Elmlər Akademiyası, bir sıra arxeologiya institutları bunları aşkar edərkən yəqin ki, burada antropoloji tədqiqatlar da aparıblar. Biz orada dəfələrlə olmuşuq, xaricdən gələn büyük dövlət adamlarını, Azərbaycanda akreditli olunmuş bir sıra səfirliklərin işçiləri, diplomatlar orada olublar. Hətta Avropa Şurasının keçmiş prezidenti orada olub. Yəni bunlar artıq tam hətta milli tərkibizə tam sübutu yetirilmək üçün geniş bir antropoloji tədqiqat işi aparılmalıdır. Amma bunların genosid qurbanı olması o insan nəşələrində olan əlamətlər sübut edir ki, bu insanlar öz əcəlindən ölməyiblər. Hər hansı bir yoluxucu xəstəliyin qurbanları da deyirlər. İnsanların kəllə sümüklərində balta yeri, xəncər yeri, hətta bəzi çənə və baş sümüklərində mismar o qədər əzab əziyyətlə o mismarıya çəkir, nəminəyəsə vurublar. İndi də o skeletdə qalıb. İnsanların onurğa sütunlarında olan deformasiyalar göstərir ki, bunlar demək güllələnənlər də var təbii ki. Və orada olan insanların cins tərkibi, yaş tərkibi də göstərir ki, bu insanlar hansısa bir faciənin qurbanlarıdır. Çünki bunların bastırılması da heç bir adət ənənələrə, yəni mövcud xalqın inanclarına uyğun bastırılmayıb. Və görünür ki, bunlar tələntələsik, bunu törədənlər tərəfindən bastırılıb. Müəyyən o vaxt mövcud olan çalarlara, o sutlarlara bunlar kütləvi olaraq atılıblar. Bu sübut edir ki, bu da hansısa bir aktın, bunlar hansısa bir soyqırım aktının qurbanlarıdır. Həm də onların artıq ölüm orada sümüklərin sümük üzərində aparılan tədqiqatlar fosforun müəyyən kəmiyyəti göstərir ki, bu təxminən aparır 18-ci illərə aparıb çatdırır. Bu, bugünkü elmin nailiyyətləri üçün o qədər çətin olan bir məsələ deyil.
Və Yevda mən lütfən xəttə qalın, tarixçi Eldar İsmayılov da hal-hazırda studiyadadır və onun da bu məsələ ilə bağlı deyəcəyi var. Buyurun Eldar bəy.
Mənə elə gəlir ki, çox böyük bir arxeoloji qazantılar aparmaq lazımdır və antropoloji da ekspertizə o da ehtiyac yoxdur. Konkret deməli şahid ifadələri var bu haqda. 1 may 1918-ci ildə deməli ya, bu barədə gedən hadisələr bu 1 may 1918-ci ildə baş verir bu hadisə Qubada. Bunun canlı şahidi və ifadə verəni keçmiş Azərbaycan Komünist Partiyası birinci katibi Mir Cəfər Bağırov idi. Həmən o dəstənin Qubaya yürüşündə bir lavasitə iştirak edib və 1923-cü ildə Azərbaycan keçmiş partiya arşivində onun xatirələri qalıb. 6 ya 7 səhifədir və Quba hadisələri haqqında çox ətraflı yazıb. O vaxtı Bolşevik dəstəsinin tərkibində Qubaya daxil olub, o hadisələrin canlı şahidi olub və bunu da çox yaxşı təsvir edib. Aha. Və o yazısı durur, onun bir kopyası məndə var, konkret göstərir və göstərir hansı qovumlarından o vaxtı onun gözü qabağında, gözü önündə qətlə yetiriblər, konkret olan atlarını çəkib və kim? O dəstənin rəhbəri Amaz Asp idi, o dəstə o qırmızı bayraq altında və çoxlu bolşeviklərin olduğu dəstə idi və o dəstə bir vasitə gəldi Qubaya ki, Quba cəmatından intiqam alsın. Və Quba cəmatına
etnik münaqişə idi, yoxsa ideoloji münaqişə idi?
Fərqi nədir? Bilirsiniz nətə, bu süngü ilə balta ilə gələn qəfə orada o qədər də seçim aparmırdı kimi. Bu əhaliyə qarşı olan qövüm idi. Kim əllərinə düşdü, elə gözün qabağında da güllələdilər, öldürdülər, cinsindən və vəzifəsindən, yaxud da yaşından asılı olmayaraq. Bəs
nəyin qisasını alırdılar?
Onun qisasını alırdılar, çünki Quba cəmaati ümumiyyətlə Sovet hakimiyyətini qəbul edəmirdi.
Aha.
Sovet hakimiyyətini saymırdı. Və bu qisas da həmin o qisasın nəticəsi idi. Və Mazas da gələndə dedi ki, mən sizdən qisas almağa gəlmişəm. Gəldi və həyata da keçirdi. Və onun nəticəsində bu qədər qətlə yetirilən insanlar.
Bir sualdır, Mircəfər Bağırovun bu yəni şahid ifadəsi. Bu yəni bu iş araşdırılırdı cinayət kimi, yoxsa şikayət idi
yox,
bu?
Yox, mən bilmirəm nə ilə bağlı, bu izahatdır. Mircəfər Bağırov hansısa 20-ci ildə bir problemə düşmüşdü və bununla bağlı bütün tərcümə halını, o cümlələri Qubada baş vermən hadisələri təsvir edirdi. Çox böyük bir yazıdır, mən onu sizə göstərə də bilərəm, orada bir problem yoxdur. Aynen. Və o cümlənin Quba hadisələri haqqında çox ətraflı yazıb. Çox xətaflı yazıb və deyir ki, mənim əmimi adını da çəkir, mənim deməli daim oğlumu, mənim filan qovumu konkret adlarını çəkir, gözü qabağında nətər süngüyə keçirdiblər. Bunu açıq yazıb.
Və özü o süngüyə keçirən dəstənin tərkibi olur.
Deyir ki, təəssüflər olsun, mən onlara heç cürə kömək eləyə bilmədim. Bunu etiraf eləyir. İtiraf edir. Amma faktorunda qalır ki, o deyir ki, mən bu dəstənin tərkibində ora gəlmişəm. Konkret deyir ki, niyə görə o dəstənin tərkibində? Çünki onu ora göndərən qüvvə var idi. Onu da ora göndərən Namazasbın dəstəsində belə bir başçılıq var idi. Viktor Nanişvili adında bir nəfər var idi. O işlərə baxırdı. O da niyə Mircəfər? Mircəfər ona görə göndərilib ki, o müsəlman olaraq bəlkə də bu qırğınların balaca məhdudlaşdıra bilsin. Bu problem odur. Ona görə de, deyəndə ki, biz hələ bu qadını taparacaq. Məsələn, bu çox
yəni Amazasp da müsəlman deyildi.
Amazasp Amazasp qatı daşnaq idi. Necə? Amma Qızıl Ordunun komandiri sayılırdı. Yəni Qızıl Ordu tərkibində gəlmişdi və onların dəstənin komandiri idi. Tək o döyürdü. Mazas daşnaq idi, məlum idi, amma qatı erməni idi və o onu qana bulanıb onun əli həmən bu baş hadisələrində.
Yevda müəllim və
90% dəstənin erməni idi.
Aha. Və Yevda müəllim və bu yəni tarix yəqin ki tarixçilərin işidir, amma ki indi hal-hazırda orada muzey kompleksinin yaradılması üzərində iş gedir Qubada. Bu işlər barədə əgər məlumatınız varsa Qubaya yəqin tez-tez səfər edirsiniz.
Təbii məlumatım bəli. Var mən hətta cənab prezident Qubada olanda bu məsələni mən bir iki təklifimi də o vaxt izahatımı cənab prezidentə verdim. Çünki mən bu hadisə ilə bağlı Qubada çox olmuşam. Amma doğrudan da Eldar mənim çox gözəl məlumatlar verdi. O məsələ ilə mən özüm də biraz məşğul olmuşam. Orada həm Amazavs, həm Abraham Vilons ümumiyyətlə o vaxt Şamiyan tərəfindən göndərmiş bir sıra adamlar var. Mən hətta orada bir iki dəqiqləşdirmə vermək istəyirəm. O insanları Şamiyan oraya göndərmişdi ki, Qubada Sovetlər hakimiyyəti, Sovetlər qurulmurdu. Qubalılar buna razı deyildi. Ona görə belə nüfuzlu adamları Qubaya göndərmişlər ki, Sovetləşmə prosesini aparsınlar. Əslində, onlar gedməmişlər ki, orada qırğın törətdirlər. Lakin Amazaps'ın niyyətləri, Şamiyanın niyyətlərindən nə Mircəfər Bağırovun və digər orada başçılıqların xəbəri yox idi. Hadisələr elə alındı ki, gizli niyyətlər sonra ortaya çıxdı. Onlar mərkəzin əmri ilə qırğınlar törətdilər və Bağırovun bir sıra silahdaşları orada heç nə edə bilmədilər. Baxmayaraq ki, həm orada qırmızı qəsəbədən olan bolşeviklərin yaxın qohumları da qırıldı, həm də Mircəfər Bağırovun da ailəsindən böyük bir ailə idi Qubada, Seyidlər ailəsi, onlardan da çox qırıldı. Yəni Eldar müəllim o tarixçiləri çox doğru buyurur. O ki, qaldı muzey məsələsinə bəli. Biz bunu dəfələrlə hökumətin qarşısında da bu məsələni qaldırmışdıq Qobanın o bir deputatı Vahid Əhmədovla və bunu biz cənab prezidentə dedik və prezident bilirsiniz ki, bu yaxınlarda orada muzeyin təşkili üçün prezident fondundan 1 milyon manat vəsait ayırdı. Onun artıq layihəsi hazır, tikiləcək soyğırı muzeyinin layihəsi hazırdır ilki variantda və bu saat orada köçürmə işi gedir. Orada yer yaxınlıqda olan ailələri köçürmək üçün torpaq sahələri ayrılacaq və onlar köçürüləcək. Yəni ki, yazda orada tikintinin özəli başlanacaqdır. Və bu muzeyin tikilməsi Azərbaycan üçün çox lazımlıdır.
Yevda mənim, biz elə muzeylər barədə danışırdıq siz efirə qoşulmazdan əvvəl və Eldar İsmayılov bu muzey yaratma məsələsinin xüsusi bir sənət olduğunu və bunun xüsusi qabiliyyət tələb elədiyini dedi. Azərbaycanda belə mütəxəssislər varmı? Yəni, bunu həm tarixin qorunub saxlanılması baxımından, yəni tarixi faktların qorunub saxlanılması baxımından, həm bunun deyək ki, ictimaiyyətə təqdimatı baxımından kifayət qədər keyfiyyətli ediləcəyinə zəmanət var mı, yəni təminat var mı?
Məsələyə real yanaşsaq, yoxdur. Amma mən o, həm də cənab prezidenti də xatırladım, belə bir işi biz görürüksə, bunu eləməliyik ki, bölgədə bir nümunəvi muzey yaratmalıyıq. Həm də MDB məkanında ümumiyyətlə bir nümunəvi xalakoz muzey yaratmalıyıq. Bunun yaradılması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında və İsraildə Yad Vashem Amerikada Holokost muzeyi var. Və bu muzeyin iş təcrübəsi ilə bu muzeyin arxitekturasını tanış olmaqdan ötürü oraya bir iki mütəxəssis əzam edilərsə bu problemi aradan qaldırmaq olar. Heç kəs hər şeyi anadan gəlmə öyrənmir, bizdən biri bilmir. Bunun üçün dünya təcrübəsinə əsaslanmaq lazımdır. Belə muzeylər bir sıra ölkələrdə mən ikisini nümunə getirdim. Ora gedib bunu öyrənmək olar. Və həmin eskizlər əsasında Azərbaycanda o milli mentaliteti qoruyub saxlamaq, həm də milli arxitekturanı qoruyub saxlamaq, həm də faciənin spesifikasını qoruyub saxlamaq şərti ilə belə bir muzey yaratmaq olar. Bu baxımdan bizim muzeyin, yaradılacaq muzeyin xarici görünüşünü mən görmüşəm, əlbəttə eskizi görmüşəm, bu pis deyil. Biz yalnız orada muzey eksponatlarını deyil, orada hətta disputlar keçirmək, konferanslar keçirmək, press konferanslar keçirmək üçün xüsusi yer olacaq. Orada virtual məkana çıxmaq üçün texnika olacaq. Orada kiçik film göstərmək üçün xüsusi yerlər olacaq. Və mənə elə gəlir ki, biz bunun ötəsindən gələ biləcəyik.
Yevda mənim, dinləyicilər yazırlar, elə müzakirəyə qulaq asırlar və yazırlar ki, təəssüf ki, yəqin bu muzeydə də İlham Əliyevin şəklini qoyacaqlar eksponatlardan əvvəl.
Mən həmin dinləyicilə mən razı deyiləm. Muzeyində cənab prezidentin şəklini qoymazlar. Amma mənə elə gəlir ki, haradasa bir o giriş qapısında cənab prezidentin sərəncamı ilə bunun tikilməsi göstərilə bilər. Amma mən inanmıram ki, o dinləyicinin kim olduğunu mən bilmirəm.
Azərdir, adı sadəcə adını yazıb.
Mən bilmirəm o nəyisə nəzərdə tutub.
Yəqin onu nəzərdə tutur ki, bütün muzeylərdə belədir.
Həmin dinləyici Holokostun nə olduğunu bəlkə də yaxşı dərk etmir.
Aha. Və Ramil Qafarov belə bir sual yazır ki, Hollywood filmlərinə də baxanda biz belə təsəvvür yaranır ki, sanki müharibə almanlar və yahudilər arasında olub. İndi bizə siyanist propagandası soxuşdurursunuz. Bizə yəni əslində ünvanlanıb, amma ki, bu barədə yəni sizin fikrinizi eşitmək maraqlı olardı.
Həmin dinləyiciyə mən bir şey demək istəyirəm. Müharibə sanki almanlarla yahudilər arasında deyildi. Əslində, almanlar bütün dünya sivilizasiyasını məhv etmək istəyirdilər. Dünya mədəniyyətini məhv etmək istəyirdilər. Dünyaya hakim kəsilmək istəyirdilər. Və bu işdə onlar bilirdilər ki, daha çox ağıllı olan, daha onların bu işdə maneçilik törədə bilən bir millət var. Bu da yahudilərdir. Ona görə bu maneyəni öz qarşısından almaq üçün Hitler elə Mein Kampf kitabı yazanda və Barbarossa planında bunları nəzərdə tutmuşdu.
Yəni Hitler inanırdı ki, bu yahudilər daha fərqli millətdilər. Çünki yəni millətlər yəqin ki, fərqli deyillər hamısı.
Millətlər fərqli olmasa da, indi 30-cu illərin axırlarını biz diqqət yetirin. Görün, dünyanın güc mərkəzi kiminə, gücü kimin əlində idi, dünya maliyyəsi kimin əlində idi, kim böyük banklara, böyük korporasiyalara rəhbərlik edirdi, Hitler bunu bilirdi. Hitler bilirdi ki, yahudilərin çox mütəşəkkil bir ideologiyası var, yəni öz lider ətrafında cəmləşmək, vətənpərvərlik mənasında, yəni yerlikçilik mənasında bilirdi ki, Alman ideologiyasına qarşı bu çox güclü bir ideologiyadır. Onu kökündən kəsmək və ümumiyyətlə bu milləti yer üzündən götürmək istəyirdi. Amma o ki, qaldı, siyonizmi bizə sarıyırlar. Mən o dinləyiciyə deyə bilərəm ki, heç kəsə hansısa bir ideologiya sığınmır. Bəlkə siyonizm həmin adam üçün bir təhlükəli ideologiyadır. Amma Yahudi xalqı üçün, yəni öz torpağı ətrafında birləşmək, öz dövlətini yaratmaq haqqı siyonizmdə öz yerini tapır. Bəlkə də bu kiməsə təhqir gəlir, amma Yahudilər üçün siyonizm bir təhqir deyil. Bu bir milli ideologiyadır. Hər bir millətin özünün milli ideologiyası, hər bir millətin öz milli lideri olması böyük xoşbəxtlikdir. Bəlkə o oxucu biraz siyasi məsələlərdən aşağı adamdır.
Hər halda bu onun mövqeyidir və bir də sizdən bir məsələyə münasibətinizi soruşaq, çünki bir çox sual gəlir bu məhz bu məzmunda ki əsas fikir budur ki verilən suallarda ki vaxtı ilə özləri qırğına məruz qalmış yəhudilər indi ərəbləri qırğına məruz qoyurlar yaxın şərq konfliktindən gedir söhbət əlbəttə ki yəni bu sualları sizə ünvanlamaqda xüsusi bir məqsəd yoxdur. Sadəcə siz varsınız deyə sizə ünvanlayırıq indi. Və İldar müəllimin də sonra bu mövzuda rəyini almaq istəyəcəm. Buna bir şərhiniz varmı?
Mən ümumiyyətlə bir insan kimi parlamentin hükmü yox. Adi bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən hər cür qırğının tərəfdarı deyiləm. Heç bir qırğının tərəfdarı deyiləm. Mənim aləmimə görə insanlar dinc yaşamalılar. Bu yer kürəsi hamımıza bəs eləyir. Elə mən dəfələrlə televiziyada da Fələstin problemində, yaxın şərdəki problemlərə münasibətimi bildirmişəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan oxucusu, Azərbaycan dinləyicisi orada baş verən hadisələrin ümumiyyətlə diplomatiyasını, onun fəlsəfəsini bilmirlər. Amma ki, qaldı bugün bir çox Azərbaycan ziyalıları İsraildə olublar, onlar yaxın şərdə olublar. Hadisələrin nədən törəndiyini, hadisələrin dinamikasını çox gözəl bilirlər. Bilirsiniz, biri üçün ağlayanda o biri üçün də ağlayandır. Mən demirəm ki, İsrail dövləti Fələstində düzdür. Yox, bu düzgün deyil. Vaxtı ki, bunlar bir dam altında yaşayıblar, bir mandat altında yaşayıblar. Osmanlı İmperiyasının tərkibində olublar. Bunlar vaxtı ki, biri-birinə qucaq açıblar. Öz isti ocaqlarını bir-birinə ediblər. Amma bugün isə hadisələr başqa cürədir. Bugün diplomatiyasının müəyyən çatışmazlıqları var. Bugün ikili standartlar, çoxlu standartlar var. Amma bir ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşları belə məsələləri müzakirə edərkən və belə məsələlərə münasibət bildirərkən əvvəlcə öz milli maraqlarımızı öz regionda olan maraqlarımızı güdməliyik. Bir nasional olaraq ya televizyada çıxış etmək, ya radioda intervyu vermək xatirinə ağzımıza nə gəldi onu danışmalı deyilik. Çünki biz dostu düşməndən ayırmalıyıq. Bugün biz bilməliyik ki, bu məsələləri bir tərəfli etməklə nə qazanırıq və nə itiririk. Bu məsələlərin izahında çox itiririk və ya az itiririk. Məsələyə belə münasibət bəsləmək lazımdır. O qədər aldı konkret olaraq, əlbəttə mən bu region üçün əminəmallıq arzulayıram. Mən arzulayıram ki, bu regionda Ərəb dövlətləri, İsrail dövləti ilə yanaşı yaşasınlar, bir-birini bir dövlət kimi tanısınlar, bir-birinin ərazi bütövlüyünə hörmət etsinlər. Çünki biz özümüz Azərbaycana başımıza gələn bu bəlaları çox bilirik və biz də Azərbaycan vətəndaşları kimi bu bəlalardan müəyyən dərəcədə əziyyət çəkirik. Ona görə mən ümumiyyətlə stabilliyin, dincliyin və əminəmazlığın tərəfdarıyam.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Yevda mənim bugün efirə qatıldığınız üçün və bütün bu söylədiyiniz fikirlər üçün.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Və yeri gəlmişkən bir ismarış da var. Turqut yazır ki, yəhudiləri bəyənə və ya bəyənməyən bilərsiniz, amma onların 2-ci Dünya müharibəsində məqsəd yönlü şəkildə qırılması faktı və anımın keçirilməsi də çox təbiidir. Belə bir müzakirə gedir. Və Eldar müəllim, yenə də sizə müraciət etmək istəyirik. Yəni, bugün yəhudiləri onlara qarşı törədilən qırğını indi ərəblərə qarşı törətməkdə günahlandıranlar haqlıdırlarmı? Müqayisə oluna bilərmi?
Yox, mənə elə gəlir ki, ərəblərə qarşı heç bir problem yoxdur. Əlbəttə ki, Fələstin problemi ortalıqdadır, bunu hamımız görürük. Problemidir, amma onun həll olunmamasında mənə elə gəlir ki, Fələstinlərin ilk növdə öz günahı var. Bunun burada da indi bir-bir faktdır da. Mənə elə gəlir ki, bu Fələstin problemi bir-birinə Fələstinlərin əlindədir. Bir neçə siyasi qruplaşma bir-birinə qarşı, bir-birini qəbul etməməklə bu problemi çox böyük dərinləşir. İsrailin özlərinin tərkibində heç olmasa 25% əhalini elə ərəblərdən ibarətdir. Bunu nəzərə almalıyıq və onlar bir vətəndaş kimi iştirak edirlər, hətta Knessetdə də iştirak edirlər, orada da çağırılırlar və s. Hətta Eurovizyaya da çıxış edirlər. Bu faktorundadır, bunu biz görürük. O ki, qaldı Fələstində gedən problemlər, bilirsiniz, böyük bir problemlər var, bu məşəriyyətdə çox böyük bir problemlər var. Problemlərin biridir ki, bilirsiniz, bir hansısa xalq, əgər bir 40-50 il ərzində daim silahlanır və daim müharibə aparırsa, çox böyük problemlərlə uzlaşmalıdır. Çünki hər bir millət quruculuq üçün yaranıb, quruculuq işləri üçün yaranıb. Fabrikda işləməlidir, kənd təsərrüfatında işləməlidir. Yəni, bu silah əlində daim mübarizədə bu xalqın gələcəyi nədən ibarət ola bilər? Bu çox böyük problemdir. Və mənə elə gəlir ki, bu problemin daim olmasında, mövcudluğunda bir çox beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qüvvələr maraqlıdırlar. Və ona görə bu problem gündəmdə qalır və çox böyük bir fəsad da yaradı.
Belə, bugün Xalakos qurbanlarına anım günüdür və Azadlıq Radiosunun bu mövzuda müzakirəsində tarixçi Eldar İsmayılov və millət vəkili Yevdə Abramov iştirak etdilər. Bu ilk saatımızın mövzusu idi. Növbəti saatda əziz dinləyicilər bizi kitab qalmaqalı barədə söhbət gözləyir. Bildiyimiz kimi Milli Kitab Mükafatının ekspertləri artıq yəni əsas qalibi müəyyənləşəcəyi 20-liyi müəyyənləşdiriblər və onların adları açıqlanıb dünən xüsusi mərasimdə və bu böyük qalmaqal yaradıb artıq və çoxlu şikayətçi var. Bilmirəm, indi bu Milli Kitab Mükafatı siz ümumiyyətlə oxuyursunuz Eldar müəllim müasir Azərbaycan yazıçılarının əsərlərini.
Gecə gündüz.
Bilmirəm, bu Milli Kitab Mükafatı bu müasir Azərbaycan yazarlarının əsərlərini nə qədər oxunaqlı edəcək, nə qədər təbliğ edir, amma hər halda bu barədə artıq Azərbaycanda kitab oxumaq və ya oxumamaq belə deyək, telekanalların və radioların gündəlik mövzusuna çevrilib, bu da artıq həmin mükafat mərasiminin nailiyyətlərindən biridir. Bir növbəti bir saat ərzində xəbərlərdən sonra əziz dinləyicilər bu mövzuda müzakirəmiz olacaq. Müzakirədə yazıçı Rasim Qaraca və Münsiflər Heyətinin üzvü Rəşad Məcid və eyni zamanda müsabiqədə iştirak etmiş və iştirak etməkdən boyun qaçırmış digər yazarlar iştirak eləyəcəklər. Onların fikirlərini dinləmək mümkün olacaq. Maraqlı söhbət olacaq, söz veririk. Ona görə siz də ismarışlarınızı yollaya bilərsiniz. Sizə isə Eldar müəllim təşəkkür edirik bu mövzuda.
Çox sağ olun.
Əvvəlki müzakirədə iştirakınız üçün. Bizdən ayrılmayın əziz dinləyicilər. Xəbərlərdən sonra sizinləyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cək qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab Nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.